Και πάλι κοντά σας, αγαπητοί φίλοι ακροατές, το θέμα μας είναι ο χριστιανισμός και το περιβάλλον. Σε αυτό το σημείο όμως θα έχουμε τη μεγάλη χαρά να συνδεθούμε με την Κύπρο, όπου θα μας μιλήσει ο αγαπητός Ανέστης Ηλιόπουλος, σταθερός συντελεστής της εκπομπής, ο οποίος για τις παρούσες ανάγκες βρίσκεται στην Μεγαλόνησο, όπου και υπηρετεί τη θητεία του. Μόλις ο ηχολήπτης μας έχει επικοινωνία, θα μας συνδέσει. Συνεχίζουμε λοιπόν. Και θα έχουμε επικοινωνία με τον αγαπητό Ανέστη Ηλιόπουλο από την Κύπρο. Ναι, συνδεόμαστε. Ναι, αγαπητέ Ανέστη. Ναι, γίνεται η προσπάθεια σύνδεσης. Είναι ζωντανή εκπομπή, όπως βλέπετε. Συνεχίζουμε και θα μόλις έχουμε τη σύνδεση θα μας ενημερώσει ο αγαπητός Μιχάλης. Λοιπόν, Δημήτρη,
ευχαριστούμε τον Θεό. Πραγματικά είπαμε ότι πρέπει να πρώτα να δούμε και ποια είναι η αξία στα μάτια του Θεού της φύσης. Για να την εκτιμήσουμε κι εμείς ανάλογα και δεόντως. Και στην αρχή είπαμε ότι, στο τέλος της προηγούμενης ώρας, ότι πρώτα απ' όλα είναι σύμφωνοι με τα αισθητικά πρότυπα του ίδιου του Θεού. Και το βλέπουμε στη δημιουργία ότι καθώς έπλαθε ο Θεός τη δημιουργία, έβλεπε ότι ήταν λίον καλός.
Την δημιουργούσε.
Τη δημιουργούσε ακριβώς. Και το λίον καλός σημαίνει.
Είμαστε συνδεδεμένοι όμως, συγγνώμη Δημήτρη, με τον Ανέστη. Ανέστη, καλησπέρα.
Καλησπέρα σας.
Σε χαιρετούμε στο όνομα του Χριστού. Είμαστε πολύ χαρούμενοι εδώ πέρα που σε ακούμε. Ο αγαπητός Ματθαίος και ο Δημήτρης.
Γεια σας, Ανέστη μου.
Καλησπέρα. Αδερφέ Αλέκο, αδερφέ Δημήτρη, και μια ιδιαίτερη καλησπέρα στον αδερφό τον Ματθαίο που έχουμε καιρό να επικοινωνήσουμε. Ο Κύριος να σας ευλογεί όλους και να ευλογεί και την απόψινη εκπομπή.
Μιλάμε, Ανέστη μου, όπως ίσως ακούς, για το θέμα της σχέσης την οποία έχει ο χριστιανός με το περιβάλλον. Αν πρέπει να ενδιαφερόμαστε για το περιβάλλον, ποια πρέπει να είναι η στάση μας. Θα θέλαμε και τα δικά σου σχόλια και τις δικές σου σκέψεις.
Με πολύ χαρά, αδερφέ Αλέκο. Σήμερα μου ήρθε έτσι στο νου ένα κομμάτι μέσα από το Λόγο του Θεού, το οποίο βρίσκεται μέσα στην Αποκάλυψη. Στο ΙΑ κεφάλαιο και στο 18 εδάφιο ο Κύριος μας λέει κάτι πάρα πολύ σημαντικό, ότι ο Θεός λέει θα διαφύρει τους διαφύροντας την γη. Είναι στο ΙΑ κεφάλαιο της Αποκάλυψης, στο 18 εδάφιο.
Μάλιστα.
Αυτοί δηλαδή οι οποίοι δεν ενδιαφέρονται για να προστατέψουν και να διαχειριστούν καλά το περιβάλλον και τη φύση, σε αυτούς θα επέλθει η διαφθορά και ο θάνατος. Και αυτό έτσι μέσα στο μυαλό μου συνδέθηκε με ένα κομμάτι από ένα βιβλίο το οποίο διάβαζα τώρα πρόσφατα. Το έχω μπροστά μου και θα ήθελα να σας διαβάσω ένα απόσπασμα.
Βεβαίως.
Λέει λοιπόν ότι αργά ή γρήγορα οι πολιτισμοί εξαφανίζονται και αντικαθίστανται από άλλους. Ένα καλά μελετημένο παράδειγμα είναι αυτό της νήσου του Πάσχα στην Ειρηνικό ωκεανό.
Μάλιστα.
Είναι το γνωστό νησί του Πάσχα, το οποίο φαντάζομαι το ξέρουμε όλοι,
με τα
περίεργα ας πούμε αγάλματα, κάτι ψηλά αγάλματα πέτρινα ας πούμε, που υποτίθεται ότι απεικονίζουν κάποια πρόσωπα. Αυτό λοιπόν το νησί κάποτε ήταν καλυμμένο με δάση γιγάντιων φοινίκων.
Μάλιστα.
Το νησί κάποια στιγμή άρχισε σιγά σιγά από τους τοπικούς ηθαγενείς να αποψηλώνεται, άρχισαν να κόβουν τα δέντρα, με αποτέλεσμα να επέλθει η διάβρωση, οι βροχές να αρχίσουν να παρασέρουν το χώμα και τελικά να μείνει μόνο το επιφανειακό υπόστρωμα και ο πολιτισμός να εξαφανιστεί.
Αυτοκτονίζανε δηλαδή.
Η κοινωνία, λέει, γύρω στο έτος 1500, συρρυκνώθηκε απότομα και ο πληθυσμός υπολογίζεται ότι μειώθηκε κατά 5 φορές μέσα σε 100 χρόνια.
Μάλιστα.
Η αιτία, σύμφωνα με τον Αμερικανό ανθρωπολόγο Τζάρεν Ντάιμοντ, πρέπει να αναζητηθεί κυρίως στο γεγονός ότι κόπηκαν όλα τα δέντρα του νησιού.
Μάλιστα.
Κακή διαχείριση δηλαδή των φυσικών πόρων, εξάντληση των φυσικών πόρων καθώς κοπήκαν όλα τα δέντρα.
Μάλιστα.
Χωρίς δέντρα, οι κάτοικοι δεν είχαν πια πρώτες ύλες για να κατασκευάσουν ψαρόβαρκες από τη μια μεριά. Και από την άλλη μεριά τα εδάφη διαβρώθηκαν, η βροχή όπως είπαμε παρέσυρε το χώμα, έμεινε μόνο το υφοστιογενές υπόστρωμα και πλέον δεν υπήρχε ούτε κατάλληλο έδαφος για καλλιέργειες. Και καθώς η κρίση επιδεινωνόταν, πρέπει να ξέσπασε εμφύλιος πόλεμος και οι κάτοικοι να επιδόθηκαν σε έναν αγώνα για ανέγερση τεράστιων αγαλμάτων. Κατά τη διαδικασία αυτή κόπηκαν και άλλα δέντρα προκειμένου να επιτραπεί η μετακίνηση των μονόλιθων. Ο ίδιος μελετητής, ο Τζάρεν Ντάιμοντ, μελέτησε και άλλους πολιτισμούς που αφανίστηκαν για λόγους που είχαν να κάνουν λιγότερο ή περισσότερο με το περιβάλλον, όπως η Μάγια και η Βαβυλώνη, οι οποίοι και αυτοί εξάντλησαν τα εδάφη τους. Βέβαια δεν κατέρευσαν όλες οι κοινωνίες αυτές μόνο εξαιτίας της οικολογικής κρίσης. Αυτό όμως ήταν ένας παράγοντας ο οποίος κλώνησε τα οικονομικά και κοινωνικά θεμέλια και έτσι ξεκίνησε ένας θανατηφόρος φαύλος κύκλος.
Μάλιστα.
Και ο Βρετανός Άρνολντ Τόινμπι γράφει ότι οι πολιτισμοί εξαφανίζονται επειδή αυτοκτονούν.
Μάλιστα.
Και όχι επειδή δολοφονούνται. Φανερώνοντας δηλαδή έτσι αυτό το οποίο μας λέει και ο Λόγος του Θεού, την ευθύνη του ανθρώπου για τη διαχείριση του περιβάλλοντος, για τη διαχείριση των φυσικών πόρων.
Μάλιστα.
Αυτό βέβαια το παράδειγμα με το νησί του Πάσχα είναι μια μικρογραφία αυτού του οποίου βέβαια δυστυχώς παρατηρούμε να συμβαίνει αυτή τη στιγμή σε ολόκληρη τη γη. Οι άνθρωποι αλόγιστα να εξαντλούν τους φυσικούς πόρους με αποτέλεσμα να αρχίσουν να επέρχονται καταστροφές.
Μάλιστα.
Τώρα βέβαια να επικεντρώσουμε στο ποια θα πρέπει να είναι η σχέση του χριστιανού ως ανθρώπου του Θεού με το περιβάλλον και ποια θα πρέπει να είναι η συμπεριφορά του απέναντι στο περιβάλλον. Βέβαια ο χριστιανός, όπως μας λέει και ο Λόγος του Θεού, είναι το φως του κόσμου και οπωσδήποτε πρέπει να είναι πρότυπο συμπεριφοράς σε όλους τους τομείς. Ακόμα και στο όσον αφορά τη συμπεριφορά του προς το περιβάλλον, ο χριστιανός είναι ένας ευσυνείδητος άνθρωπος, ένας ευσυνείδητος πολίτης. Δεν είναι της γνώμης ότι επειδή οι άλλοι ας πούμε λερώνουν ή ρυπαίνουν, δεν πειράζει, ρυπαίνω κι εγώ. Επειδή εδώ είναι βρώμικα, δεν πειράζει, ας ρίξω κι εγώ ας πούμε τα σκουπίδια μου. Όχι, δεν είναι έτσι, γιατί ο άνθρωπος του Θεού έχει την εντολή από τον Κύριο.
Μάλιστα.
Να διαχειρίζεται και να φυλάται το περιβάλλον του. Αυτό ακριβώς είναι το οποίο είπε στους πρώτους ανθρώπους ο Κύριος. Λέει, έθεσε λέει, τον Αδάμ στον παράδεισο για να εργάζεται και να φυλάει αυτόν. Του ανέθεσε δηλαδή τη διαχείριση της φύσης, τη διαχείριση των φυσικών πόρων, πάντα με σοφία και σύνεση.
Μάλιστα.
Ο άνθρωπος όμως βλέπουμε ότι αυτό δεν το έκανε και έχει έρθει ας πούμε η κατάσταση αυτή την οποία βλέπουμε σήμερα. Και ένα μεγάλο θέμα το οποίο δεν ξέρω αν έχετε ήδη θίξει, φαντάζομαι ότι αν δεν το έχετε ήδη θίξει θα το θίξετε άμεσα, είναι βέβαια και το θέμα του υπερκαταναλωτισμού.
Μάλιστα.
Διότι σήμερα με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης όλοι βομβαρδιζόμαστε με τις διαφημίσεις και μας δημιουργούνται ας πούμε ανάγκες να αποκτήσουμε όλο και περισσότερα αγαθά.
Ακριβώς.
Και πάλι είναι αυτό το οποίο λέει ο Λόγος του Θεού, λέει η επιθυμία των οφθαλμών, η αλαζονία του βίου, η απάτη του πλούτου. Ο άνθρωπος θέλει να αποκτήσει όλο και περισσότερα πιστεύοντας ότι μέσα από αυτά θα είναι ευτυχισμένος. Αυτό ακριβώς είναι η απάτη του πλούτου. Οι βιομηχανίες λοιπόν αρχίσουν να παράγουν όλο και περισσότερα, να εξαντλούν αλόγιστα τους φυσικούς πόρους και έτσι να, η γη ας πούμε, να επέρχεται σε μια παρακμή.
Μάλιστα.
Τι μας λέει όμως ο Λόγος του Θεού, ποια πρέπει να είναι η συμπεριφορά του χριστιανού? Ο Λόγος του Θεού μιλάει για την εγκράτεια. Μιλάει για ο Απόστολος Παύλος και λέει αρκείστε εις τα παρόντα. Ο καρπός του Πνεύματος του Αγίου είναι εγκράτεια. Αρχές δηλαδή και πρακτικές συμπεριφοράς οι οποίες κατά το παρελθόν κατηγορήθηκαν ως αναχρονιστικές, ως ξεπερασμένες, ως οπισθοδρομικές, γιατί πολλές φορές η Αγία Γραφή κατηγορήθηκε για αυτά που γράφει, τώρα βλέπουμε ξαφνικά να έρχονται στο προσκήνιο ως οι μόνες λύσεις για να μπορέσει το περιβάλλον να σωθεί.
Μάλιστα.
Διότι αν όλοι οι άνθρωποι διαβάζαν τον Λόγο του Θεού και υιοθετούσαν τις εντολές του Κυρίου, θα ήξεραν πραγματικά πώς να συμπεριφέρονται με σοφία και σύνεση απέναντι στο περιβάλλον και οπωσδήποτε τα πράγματα δεν θα είχαν φτάσει στην κατάσταση στην οποία βλέπουμε σήμερα.
Πάρα πολύ ωραία.
Άρα λοιπόν ο άνθρωπος του Θεού είναι το πρότυπο συμπεριφοράς ανθρώπου. Βέβαια κανείς από εμάς δεν είναι τέλειος, προς αυτή την κατεύθυνση πορευόμαστε με τη χάρη του Θεού και με τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου. Και μόνο με τη δύναμη βέβαια του Θεού και τη χάρη του Θεού θα μπορούμε ας πούμε να υποτασσόμαστε στις εντολές του Κυρίου και κατά συνέπεια ακόμα και ως προς το περιβάλλον να συμπεριφερόμαστε με τον τρόπο τον οποίο πρέπει.
Αμήν, αμήν. Πάρα πολύ ωραία αγαπητέ Ανέστη, ευχαριστούμε πάρα πολύ το Θεό, ευλογημένες σκέψεις. Ορισμένα από αυτά βέβαια τα έχουμε θίξει ήδη, αλλά τα διατύπωσες με μια άλλη οπτική γωνία, η οποία μας έδωσε πολύ ωραίες γνώσεις, ιδιαίτερα με το νησί του Πάσχα. Αυτό πραγματικά είναι μια συγκλονιστική αφήγηση και ένα γεγονός που συνέβη τον 16ο αιώνα. Πώς είναι ο καιρός εκεί στην Κύπρο?
Ο καιρός εδώ είναι ζεστός, αδελφέ μου.
Ζεστός.
από ό,τι μου έχουν πει εδώ και τα αδέρφια που είναι εδώ πέρα, ο χειμώνας μπαίνει από τα τέλη Νοεμβρίου και έπειτα.
Μάλιστα.
Είναι έτσι λίγο πιο μεγάλη διαρκεία στο καλοκαίρι, εδώ
ωραία.
Έτσι, πιο νότια.
Θα μεταφέρεις την αγάπη μας και στους αδελφούς εκεί στις εκκλησίες.
Πολύ ευχαρίστω, αδελφό.
Και ευχόμαστε στην επόμενη εκπομπή, πρώτα ο Θεός, αν είμαστε ακόμα εδώ στη γη και δεν έχει γίνει η αρπαγή της εκκλησίας, να τα ξαναπούμε.
Αμήν. Ευχαριστώ τον Κύριο που επέτρεψε σήμερα να δημιουργηθούν οι συνθήκες να μπορέσω και εγώ να επικοινωνήσω. Και πιστεύω ότι ο Κύριος εύχομαι να κάνει οικοδομή μέσα από όλα όσα ακούγονται από την εκπομπή.
Αμήν. Αγαπητέ Μαθέ.
Ανέστη μας λείπεις, τι να πω άλλο.
Ναι, και εμένα πολύ, αλλά ο Κύριος πιστεύω να μας φέρει σύντομα κοντά να ειδωθούμε.
Πάντως όπως είπαμε και σε άλλη εκπομπή, χάρη στο ότι είσαι εκεί που είσαι, εμείς κοιμόμαστε πιο ήσυχοι. Ισχύει αυτό. Ο Θεός να είναι μαζί σου, Ανέστη.
Αμήν, ο Θεός μαζί.
Καλό σου βράδυ, αδελφέ Ανέστη.
Καλό βράδυ, Ανέστη μου.
Πάρα πολύ ωραία.
Να τονίσω
τον αγαπητό Μιχάλη που μας έκανε τη σύνδεση.
Να τονίσω εδώ πέρα και για τους φίλους ακροατές ότι ο Ανέστης δεν ακούει την εκπομπή.
Μάλιστα.
Ότι εκεί που βρίσκεται λόγω του μέρους που βρίσκεται δεν έχει δυνατότητα να ακούει.
Μάλιστα.
Και όμως ήρθε να συμφωνήσει με όλα αυτά που είπαμε.
Μου κάνει μεγάλη εντύπωση. Ναι.
Γιατί έχουμε το ίδιο πνεύμα.
Αναφέρθηκε και στον
κάνει μια σύνοψη των όσων είπαμε.
Καταναλωτισμό, σε όλα. Και εδώ είναι αυτό που λέει το δάφιο, λέει διαστόματα δύο-τριών μαρτύρων, λέει πας λόγος βεβαιούται.
Εδώ είμαστε τέσσερις. Όμως εδώ, ξέρεις, Δημήτρη μου και αγαπητέ Μαθέ, πρέπει να μιλήσουμε και για αυτό το σκοτεινό πνεύμα, το οποίο ενεργεί σήμερα, λέει, στους ιούς της απειθίας. Διότι αν δεν το αναφέρουμε αυτό, θα έχουμε μια ελλειπή εικόνα και σκιαγράφηση του πνευματικού περιβάλλοντος και αυτού το οποίο γίνεται σήμερα. Δηλαδή σήμερα γινόμαστε μάρτυρες μιας καταστάσεως απίστευτης. Από τη μία μεριά έρχονται οι επιστήμονες, χτυπάνε καμπανάκια, βαράνε, αναβουσβήνουν κόκκινα φώτα, φωνάζουν, παιδιά χανόμαστε, λιώνουν οι πάγοι, ανεβαίνει η θάλασσα, εκατομμύρια άνθρωποι σε λίγο θα αρχίσουν να μετακινούνται σαν κλιματικοί πρόσφυγες. Περιγράφουν τις ασθένειες. Έχω στα χέρια μου μεγάλων πανεπιστημίων τις εκθέσεις για τις επιδημίες οι οποίες πρόκειται σε λίγο να εξπάσουν. Η διατροφική αλυσίδα θα διασπαστεί. Πόλεμοι προβλέπονται και ότι έχουν αρχίσει να παίρνουν τα μέτρα τους. Και λέω, και γιατί δεν έρχονται σε μια συμφωνία οι άνθρωποι? Γιατί δεν έρχονται σε μια συμφωνία? Γιατί δεν έρχονται μέχρι τώρα σε μια συμφωνία? Γιατί δεν έρχονται τώρα σε μια συμφωνία? Τι είναι αυτό το οποίο τους εμποδίζει? Τι είναι αυτό το οποίο ενεργεί? Εφόσον τα βλέπουν την πραγματικότητα. Και εδώ, αγαπητοί φίλοι ακροατές, πρέπει να καταλάβουμε ότι υπάρχει αυτό το σκοτεινό πνεύμα, ο διάβολος και σατανάς, ο οποίος είναι μια πραγματικότητα, ήταν παλιά ένα χερούβ επισκιάζων, όπως μας λέει μέσα ο Λόγος του Θεού. Με τον άνθρωπο είναι πολύ δυνατός, δεν μπορεί να τον νικήσει ο άνθρωπος. Ο μόνος ο οποίος τον νίκησε είναι ο Κύριός μας ο Ιησούς Χριστός και δι' αυτού νικάει ο άνθρωπος. Και είναι αυτός ο οποίος επλάνησε την Εύα και έκανε τον Αδάμ να παρακούσει μέσα στον κήπο της Εδέμ. Είναι αυτός δια του οποίου επήλθε όλη αυτή η καταστροφή, βέβαια με συνεργάτη τον άνθρωπο. Κάποιος ο οποίος οδηγείται από τον Κύριο να μας σχολιάσει πάνω στο θέμα αυτό.
Ναι, αυτό συνδυάζεται πολύ ωραία με το εδάφιο που μας είπε ο Ανέστης προηγουμένως, το οποίο θεωρώ ακριβώς ότι είναι για αυτούς που υπόκεινται, ας πούμε, σε αυτή τη λογική. Δηλαδή ότι θα διαφθείρει τελικά ο Θεός τους διαφθείροντες στη γη. Ξέρετε, και αυτό συνδέεται με αυτό που είπατε αρχικά, κιόλας αδερφέ, ότι είναι ένα χαρακτηριστικό του ανθρώπου που μένει μακριά από το Θεό, μένει μακριά και από την εγκράτεια. Και νομίζω ότι αυτό το ρίζει πάρα πολύ ωραία στον Εκκλησιαστή, στο πρώτο κεφάλαιο, στο 8ο εδάφιο, που λέει ότι ο οφθαλμός δεν χορταίνει βλέπων και το οτίον δεν γεμίζει ακούων.
Μάλιστα.
Αυτό θα ήταν πάρα πολύ όμορφο χαρακτηριστικό αν αφορούσε την πνευματική σφαίρα. Αλλά δυστυχώς η καθημερινή εμπειρία μας δείχνει, και ο Θεός να μας φυλάει, γιατί και εμείς δεν είμαστε εντελώς αμέτωχοι, δυστυχώς το μάτι μας δεν χορταίνει εύκολα και το αυτί μας δεν γεμίζει εύκολα, καθώς ακούει και από την υλική σφαίρα και καμιά φορά δυστυχώς ακόμα και από τα μη πρέποντα. Και τελικά αυτό το χαρακτηριστικό που είναι εντελώς ανθρώπινο φυσικά, αλλά απ' την άλλη δημιουργεί προβλήματα και όλοι, σχεδόν όλοι οι άνθρωποι το έχουν στην εμπειρία τους αυτό, είναι αυτή η επιθυμία στα του πλησίων, ας πούμε. Δηλαδή ο γείτονάς μου εξυπηρετείται καλύτερα που έχει τα δύο αυτοκίνητα και τίνω προς αυτό. Απολαμβάνει ίσως καλύτερα τη ζωή του, ή έτσι το θεωρώ, όταν ξέρω εγώ έχει και αυτό το αγαθό και εκείνο και το άλλο, ας μην πούμε σε λεπτομέρειες. Μπαίνω κι εγώ σε μια ανάλογη επιδίωξη. Βέβαια δεν ελέγχω ποια είναι η οικονομική κατάσταση του γειτονά μου που τα έχει, ή αν δεν έχει την κατάλληλη οικονομική κατάσταση δεν βλέπω την ταλαιπωρία του. Απλά μένω με μια αίσθηση ότι εκείνος απολαμβάνει κάτι και το επιδιώκω κι εγώ.
Μάλιστα.
Αυτό με απομακρύνει από την εγκράτεια. Αφού με απομακρύνει από την εγκράτεια, ξεκινάει όλη αυτή η αλυσίδα για την οποία μίλησε και ο Ανέσης προηγουμένως. Βέβαια, με όλα αυτά, δεν θέλουμε να υποβαθμίσουμε το ρόλο που έχουν οι ισχυρότεροι αυτού του κόσμου κτλ. Αλλά για να πούμε την αλήθεια, και μάλλον να το κάνω πιο προσωπικό, για να πω την αλήθεια, εάν εγώ ήμουν στη θέση του, δεν ξέρω αν θα ήμουν καλύτερο. Αν κάποιο είναι μακριά από το Θεό, λέει, τι περιμένει. Το είπα και από την αρχή. Δηλαδή, αν δεν σέβεται κάποιο τον άνθρωπο, θα σεβαστεί το περιβάλλον του. Αν δεν σέβεται τον ίδιο τον εαυτό, αν δεν έχει, δηλαδή τον αυτοσεβασμό του άνθρωπος, να πάει παραπέρα σε τι, ας πούμε, σε πού να ευαισθητοποιηθεί, για ποιο πράγμα. Όταν λοιπόν ερχόμαστε σε αυτή την κατάσταση και όπως είπαμε, όπως λέει η γραφή, ο οφθαλμός δεν χορταίνει, βλέπουν και το οτίο, δεν γεμίζει, ακούν, δεν είναι σαφές, δεν είναι αναμενόμενο ότι ο άνθρωπος επιδιώκοντας τη δόξα ή το χρήμα, αφού δεν χορταίνει, θέλει κάτι περισσότερο, θέλει να πάει παρακάτω. Εάν δεν χορταίνω εγώ που είμαι στη βάση, θα χορτάσει ο άλλος, ας πούμε, που ξέρω εγώ είναι ισχυρότερος αυτού του κόσμου, ας το πούμε. Έρχεται ποτέ τέλος με τον κορεσμό. Δεν έρχεται. Πώς θα το κάνουμε.
Και σε αυτό πάνω μου κάνει εντύπωση ότι τις περισσότερες φορές που αναφέρεται στην επίδραση που έχει το πνεύμα αυτό, που αλλού το αποκαλεί ας πούμε τον άρχοντα της εξουσίας του αέρος, ή το πνεύμα αυτό που κυριαρχεί μέσα στην εποχή μας, η μεγαλύτερη επίδραση είναι αυτό που λέει ακορέστος. Για παράδειγμα, διαβάζω στην προς Εφεσίους επιστολή, στο Δέλτα 18, και λέει σκοτισμένη λέει τη διάνοια. Απειλωτριωμένοι όντες από τη ζωή του Θεού, για την άγνοια την ούσαν εν αυτής, για την πόρση καρδίας αυτών. Ήτινες αναισθητούντες παρέδωκαν εαυτούς στην ασέλγεια, διενεργάζονται πάσα να καθαρσίαν ακορέστος. Η μεγαλύτερη επίδραση του πνεύματος αυτού είναι ακόρεστα. Φάε, πιες, πορνεία, ασέλγεια, καταπάτηση, ακόρεστα. Και τι βλέπουμε βασικά, αυτό κυριαρχεί. Παίρνεις ένα υλικό αγαθό. Περιμένεις να γεμίσει αυτό το κενό της ψυχής σου, τίποτα. Το επόμενο, το επόμενο. Και εκτρέπονται οι άνθρωποι στην προσπάθεια να γεμίσουν αυτό που μόνο ο Σταυρός του Χριστού και η αγάπη του Θεού μπορεί να καλύψουν.
Μάλιστα. Άρα λοιπόν, βλέποντας τα πράγματα και θέτοντάς τα από την αρχική βάση και τη σωστή βάση την οποία μας λέει μέσα ο Λόγος του Θεού, πρέπει να καταλάβουμε ότι πώς είναι δυνατόν ο άνθρωπος να έχει οικολογική συνείδηση πραγματικά, όταν ακριβώς είναι έρμεο στην κακόβουλη αυτή βουλή του πνεύματος αυτού, το οποίο είναι, ήρθε ο Κύριος μας λέει, ήρθε για να θύσει, να απολέσει και να σκοτώσει. Δηλαδή είναι ανθρωποκτόνος. Ήρθε δηλαδή να απολέσει τον άνθρωπο. Ευλογημένο το όνομα του Κύριου. Βέβαια εδώ είναι η μεγάλη ευθύνη των πνευματικών ανθρώπων, μιλάμε των χριστιανών, οι οποίοι πρέπει να δώσουν την σωστή θεραπεία. Δηλαδή, η σωστή θεραπεία δεν είναι να φυτέψω ένα δέντρο. Σωστό είναι αυτό που, για τα θέματα τα οποία αναλύσαμε προηγουμένως. Δεν είναι, ας πούμε, να κάνεις ανακύκλωση. Ασφαλώς και κάνουμε ανακύκλωση, γιατί έχουμε το νου του Χριστού και είπαμε ότι σεβόμαστε τη φύση. Η θεραπεία, αν θα μπορούσε να υπάρχει θεραπεία, που θα δούμε ότι όλος ο κόσμος λέει μέσα ο Λόγος του Θεού, κοίτα εν το πονηρό. Η θεραπεία είναι η μετάνοια. Η θεραπεία είναι να φωνάξουμε στον κόσμο και να καταλάβουμε ότι ποιο είναι το σχέδιο του Θεού. Μέσα στο Λόγο του Θεού μας περιγράφεται ένα φοβερό, ένα θαυμαστό σχέδιο, και ένας από τους λόγους πραγματικά δηλαδή που ο Θεός επιτρέπει τη δημιουργία να δείχνει αυτή την προοδευτική φθορά, παρότι σαν υπόλοιμα της αρχής δημιουργίας διατηρεί ακόμα τη δόξα του και την φανέρωση της αγάπης του, είναι για να φανερώσει στον άνθρωπο τις συνέπειες της αμαρτίας. Δηλαδή ο άνθρωπος πρέπει να καταλάβει ότι η αμαρτία, η παρακοή προς το Θεό έχει συνέπειες. Και αυτές οι συνέπειες είναι και στο σώμα του, γιατί το σώμα μας φτύρεται, είναι συνέπειες της αμαρτίας, αλλά είναι και στη φύση. Θα διαβάσουμε, γιατί δεν προλαβαίνουμε τώρα στο τέλος εκπομπής, αυτό το θαυμαστό χωρίο μέσα από το Λόγο του Θεού, και μου κάνει εντύπωση που έρχεται να συμβαδίσει η φθορά της φύσεως με τη φθορά του σώματος. Η ελπίδα της φύσεως για την τελική αποκατάσταση με την ελπίδα την οποία έχει το σώμα του ανθρώπου. Και είναι κάτι το οποίο το λέει μέσα στον κήπο της Εδέμ ο Κύριος. Γιατί λέει ότι από εδώ και πέρα η φύση θα είναι καταραμένη λόγω σου, του ανθρώπου, θα σου βλαστάνει αγκάνθια και τριβόλους και εσύ σε χώμα. Έχετε να συνδυάσει τα δύο αυτά. Όμως για αυτό το θέμα θα συνεχίσουμε αφού ο αγαπητός Μιχάλης μας βάλει να ανοίγουμε να ακούσουμε.